Οι Έλληνες του κόσμου. Καλημέρα σας από τη Δανία, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο Έλληνας του κόσμου. Σήμερα είναι καλεσμένη μας η κυρία Μαριλένα Λευρά, ΜΕΑ, στο νοσοκομείο Χέρλεο. Καλώς ήρθατε.
Γεια σας.
Είναι εντυπωσιακό το ΜΕΑ, γιατί πάρα πολλοί κόσμος θέλει να ακούσει για το επάγγελμά σας και τις διαφορές στην Ελλάδα και στη Δανία ή γενικά τι συμβαίνει στη Δανία. Το θέμα των τοκετών. Αλλά να τα πάρουμε από την αρχή. Εσείς τελειώσατε το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Τελείωσα το ΠΑΔΑ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ξεκίνησα σαν ΤΕΙ Αθήνας φοιτήτρια. Κατά τη διάρκεια και σχεδόν προς το τέλος των σπουδών έγινε η αλλαγή από ΤΕΙ Αθήνας σε Πανεπιστήμιο. Μας δόθηκε η δυνατότητα να δώσουμε κάποια μαθήματα παραπάνω, το οποίο ήταν 2 εξάμηνα στην ουσία παραπάνω, και να τελειώσουμε με χαρτί πανεπιστημίου. Οπότε ήταν πάρα πολλές κοπέλες που το κάναν αυτό. Επέλεξαν να τελειώσουν με το πανεπιστήμιο. Οπότε είμαστε φοιτήτριες και απόφοιτοι βασικά του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στη ΜΕΦΤΚΙ.
Και είπατε κοπέλες, δηλαδή άντρες δεν φοιτούν συχνά σε αυτό το τμήμα.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν, από όσο θυμάμαι, 2 σε όλη τη σχολή, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν 2 ή 3. Προς το τέλος θυμάμαι μόνο έναν είχε απομείνει. Δεν γνωρίζω τι έγινε με τους υπόλοιπους, αλλά ξέρω ότι αυτός ο ένας δουλεύει σαν μευτής.
Μάλιστα.
Αλλά όχι, δεν έχουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί άντρες που το κάνουν αυτό, ούτε στη Δανία.
Και στην Ελλάδα εργαστήκατε ως ΜΕΑ?
Όχι. Επέλεξα να μην το κάνω. Δεν μου άρεσε, δεν μου αρέσει η νοοτροπία που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που δουλεύουν οι ΜΕΕ στην Ελλάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις προφανώς. Οπότε επέλεξα να μην το κάνω. Δεν ήταν ούτε χρηματικά αποδεκτό. Έκανα άλλες δουλειές οι οποίες μου προσέφεραν πολύ περισσότερα χρήματα. Και στην Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορούν να συμβαδίσουν όλα μαζί. Οπότε επέλεξα να μην το κάνω, να προσπαθήσω για κάποια άλλα επαγγέλματα και να δούμε πώς θα πάει. Τελικά δεν πήγε όσο το ήθελα και ευτυχώς ήρθα στη Δανία.
Α, επιλέξατε να είστε στη Δανία για να το εξασκήσετε. Είχατε ψάξει, δηλαδή είχατε διαβάσει τι συμβαίνει στη Δανία?
Είχα ξεκινήσει πριν από περίπου 3-3,5 χρόνια. Είχα αυτό που λέμε τάσεις φυγής. Είχα απελπιστεί με την κατάσταση στην Ελλάδα. Έλεγα ότι δεν γίνεται άλλο, προσπαθούμε σε διάφορα επαγγέλματα. Είχα προσπαθήσει σε ζών, είχα προσπαθήσει στην Κρήτη, είχα κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν πήγαινε άλλο. Και είχαμε γνωστούς και φίλους οι οποίοι μένανε στη Δανία τότε. Και λέμε, ας συζητήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Δεν είχαν σχέση με τα ιατρικά επαγγέλματα καθόλου. Οπότε ρωτήσαμε σχετικά με το πώς είναι η ζωή στη Δανία. Μάθαμε κάποια πράγματα, ήταν αρκετά εντυπωσιακά. Οπότε μπήκα στη διαδικασία μετά να ψάξω για το πώς είναι η ζωή της ΜΕΑΣ στη Δανία, πώς είναι λίγο το ιατρικό σύστημα, τι γίνεται με τα νοσοκομεία, πώς είναι τα δημόσια, ιδιωτικά, και μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Η μισθή προφανώς ήταν πάρα πολύ ψηλή, οπότε λέω δεν κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε τι θα γίνει, και την κάναμε και έγινε.
Ωραία, και πόσα χρόνια ζείτε εδώ?
Είμαστε 2 και μισό, 2 και 6 μήνες και 7 για την ακρίβεια. Ναι.
Πήρατε το δίπλωμα γλώσσας, υποθέτω, πρώτα.
Όταν μάθαμε ότι θα έρθουμε στη Δανία, γιατί ήρθα μαζί με τον σύντροφό μου, αποφάσισα ότι, επειδή είχα διαβάσει ήδη ότι για να δουλέψεις στο σύστημα υγείας πρέπει να έχεις τη γλώσσα, αποφάσισα να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα για να δω τι θα γίνει. Οπότε έκανα ιδιαίτερα μαθήματα με την Ελένη την Καλιανέζου, και ξεκίνησα να μαθαίνω τη γλώσσα. Περίπου γύρω στους 3 μήνες πριν ξεκινήσω να έρθω στη Δανία ήταν αυτό. Μετά ήρθα στη Δανία, χρειάστηκε να βγάλω αφημί, γιατί χωρίς το αφημί εδώ, το αντίστοιχο αφημί δηλαδή, που λέγεται CPR, δεν μπορείς να κάνεις σχεδόν τίποτα. Οπότε χρειάστηκε να βγάλω αυτό και μετά ξεκίνησα μέσω σχολείο. Δυστυχώς με το σχολείο, επειδή ξεκίνησα, δεν μετακόμισα στην Κοπεχάγη απευθείας, μετακόμισα σε μια πολύ μικρότερη περιοχή στη Γιουτλάνδη. Υπήρχε μόνο ένα σχολείο για τη γλώσσα, το οποίο είναι δωρεάν. Πληρώνεις 2.000 κορώνες, το οποίο είναι γύρω στα 260 ευρώ, τα οποία βέβαια τα ξαναπαίρνεις πίσω όταν τελειώσεις με τη γλώσσα. Και ξεκίνησα εκεί. Απλά εκεί, ενώ τους είπα ότι έχω κάνει ήδη κάποια μαθήματα, δεν ξεκινάω από το μηδέν, με βάλανε από το μηδέν. Οπότε στην ουσία χάσα χρόνο με αυτό το πράγμα. Τη γλώσσα την τελείωσα περίπου μετά από ένα χρόνο και κάποιους μήνες περίπου. Ναι.
Καλοκαίρι ή Δεκέμβριο δώσατε
Το
εξετάσεις.
Δεκέμβριο.
Είναι 2 φορές το χρόνο.
Ναι, είναι μόνο 2 φορές το χρόνο για το αντίστοιχο lower που χρειάζονται. Είναι μόνο 2 φορές το χρόνο οι εξετάσεις, αλλά το σχολείο σε προγραμματίζει να τελειώσεις ή Μάιο ή Δεκέμβριο, έτσι
Ναι.
ώστε να μπορέσεις να δώσεις τις εξετάσεις δηλαδή.
Μάλιστα. Και μετά μετακομίσατε στην Κοπενχάγη ή εργαστήκατε πρώτα στη Γιούλαντ.
Στη Γιούλαντ ξεκίνησα να ψάχνω για δουλειά. Ήταν αρκετά δύσκολο γιατί είσαι στην επαρχία. Στην επαρχία, αν δεν μιλάς δανέζικα σε άπτεστο επίπεδο, δεν σε παίρνουν για δουλειά. Οπότε εγώ έκανα τις αιτήσεις μου, έκανα αιτήσεις στο νοσοκομείο που ήταν πιο κοντά στην περιοχή μου, έκανα αιτήσεις σε όλη τη Γιουτλάνδη. Ξεκίνησα να κάνω μπάσκετ, έρθει αυτή η ελπίδα, η δουλειά που χρειαζόμουν. Οι απαντήσεις που έπαιρνα ήταν κατά βάση αρνητικές. Πλέον, λόγω του ότι δουλεύω και έχω επαφή και με άλλες μέρες, μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν αρνητικές. Και αφού πλέον δεν γινόταν κάτι, μου δίνανε αρνητικές απαντήσεις συνέχεια. Λέω εντάξει, δεν γίνεται. Δούλευα ήδη βέβαια σαν καμαριέρα και σαν σερβιτόρα σε 2 διαφορετικές δουλειές για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να μείνουμε δηλαδή στη Δανία. Λέω εντάξει, θα κάνουμε μια προσπάθεια να στείλουμε και κάπου αλλού. Οπότε στέλνω αιτήσεις και στην Κοπεχάγη. Η Κοπεχάγη, επειδή είναι πιο international, ήταν λίγο πιο, θεώρησα ότι θα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Κατά μία ευρύτερη έννοια. Λοιπόν, και στέλνω την αίτησή μου. Μου έρχεται μία απάντηση από το κεντρικό νοσοκομείο της Κοπεχάγης στο Ρίσχος Πιτσέλε. Και ήταν τότε μία προϊσταμένη νοσηλεύτρια του τμήματος με τις λεχόνες και μου απαντάει στο email μου. Και μου λέει, θα θέλαμε να έρθετε για συνέντευξη. Λέω, μπράβο, κάτι έχω κάνει λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση. Τόσο καιρό παίρνω αρνητικές απαντήσεις. Τι συμβαίνει τώρα? Και κοιτάω ξανά το email να δω μήπως της έχω γράψει κάτι λάθος, μήπως δεν το έχουμε καταλάβει σωστά, να καταλάβει ότι δεν μιλάω δανέζικα, ας πούμε, ακόμα είμαι στην αρχή. Και μου λέει, όχι, όχι, να έρθετε κανονικά στη συνέντευξη. Μπράβο, λέω, τέλεια. Έρχομαι λοιπόν στη συνέντευξη στην Κοπεχάγη. Μου λέει, ευγενέστατη, πάρα πολύ συμπαθητικοί άνθρωποι γενικά. Μου λέει, το γνωρίζω, μου λέει, η συνέντευξη στα αγγλικά. Μου λέει, το γνωρίζω ότι δεν γνωρίζεις τη γλώσσα, είναι πάρα πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Ήμουνα μόνο 6 μήνες τότε στη Δανία. Και μου λέει, κοίτα να δεις. Θέλουμε να κάτσεις εδώ, θέλουμε να δουλέψεις εδώ. Ξέρω, μου λέει, πόσο εργατικοί είναι οι Έλληνες. Είμαστε γνωστοί γι' αυτό. Μου λέει, θέλουμε πάρα πολύ να μείνεις εδώ. Απλώς μου λέει, για να δουλέψεις αμαία χρειάζεται τη γλώσσα. Τη λέω, εντάξει, το καταλαβαίνω. Μου λέει, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να σε βοηθήσω είναι να πάρεις μια βοηθητική δουλειά στο τμήμα μας για περίπου 1 χρόνο, να μάθεις τη γλώσσα και μετά να μείνεις να συνεχίσεις σαν νέα.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
Της λέω, εννοείται, χωρίς δεύτερη σκέψη, ευχαριστώ, της λέω πάρα πολύ. Και μου λέει, ωραία, θα το κανονίσουμε. Και γυρνάω την επόμενη μέρα σπίτι μου στη Γιουτλάνδη ξανά και με πήρε η γυναίκα, όντως δηλαδή, μετά από 1-2 μέρες και το κανονίσαμε. Και μου λέει, ξεκινάς 1η Ιουλίου τη δουλειά σου στο νοσοκομείο. Και ήταν τότε Μάιος, τέλη Μαΐου, και έψαχνα σε 1 μήνα να βρω σπίτι στην Κοπεχάγη. Το χάος.
Σε
Και
σκηνή.
δεν το συζητώ, δηλαδή, εντάξει, όσοι έχουν ψάξει σπίτι στην Κοπεχάγη καταλαβαίνουν γιατί το λέω. Οπότε έπρεπε να βρούμε κάτι γρήγορο, όσο πιο φτηνό γινόταν, γιατί δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε απόσβεση των χρημάτων μέχρι τότε. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε. Τα κλείσαμε και όλα αυτά. Όλα καλά και με αυτό. Και ξεκίνησα σαν, λέγεται, service assistant στο τμήμα με τις λεχόνες. Όλοι κατευχαριστημένοι μαζί μου. Έκανα δουλειές για 3 διαφορετικά άτομα. Τα έκανα όλες μόνη μου. Και όλοι καλά. Πολλές φορές, ενώ δεν ήταν η δουλειά μου σαν service assistant να βοηθάω στο θυλασμό ή να βοηθάω στην αλλαγή για τις πάνες ή κάτι τέτοιο, ήταν η δουλειά των συλλευτών. Αλλά πολλές φορές με ρωτάγανε, μπορείς να το κάνεις. Εγώ δεν έχανε ευκαιρία, εννοείται. Τους έλεγα, εννοείται, ναι. Πήγαινα κατευθείαν. Δώστε μου μωρά και ό,τι θέλετε. Και βοήθαγα κανονικά, πολύ ευχαριστημένη, τι ωραία, τι καλά. Και έρχεται η στιγμή που παρετείται η προϊσταμένη που με προσέλαβε, γιατί άλλαξε η διεύθυνση του τμήματος και επειδή είχαν συνεργαστεί με εκείνη τη διευθύντρια, δεν ήταν ευχαριστημένη. Και καταυτόχρονα μέχρι για περίπου, βασικά πόσο ήταν, περίπου 2 μήνες, παραιτηθήκαν συνολικά 20 άτομα από το τμήμα με τις λεχόνες. Γιατί τη γνωρίζανε και δεν θέλανε να δουλέψουν μαζί της. Και λέω, ευκαιρία μου. Και δίνω συνέντευξη για μία από τις θέσεις που ήταν διαθέσιμες. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που έδωσα στα Δανέζικα. Οπότε κλάμα, άγχος, στρες, ατελείωτο, δεν το συζητώ. Αλλά με ξέρανε και ποντάρισα σε αυτό. Και λέω, ξέρουν πόσο σκληρά δουλεύω, ξέρουν πόσο πολύ προσπαθώ, ειδικά με τη γλώσσα. Λέω, δεν γίνεται, θα το καταλάβουν, θα το εκτιμήσουν, είπα εγώ. Αυτοί δεν είχαν την ίδια άποψη πάνω στο θέμα.
Η καινούργια διευθύντρια.
Η καινούργια διευθύντρια δεν είχε την ίδια άποψη. Μου λέει ότι επειδή δεν έχεις εμπειρία καθόλου, θέλουμε άτομα με εμπειρία, επειδή οι κοπέλες που παραιτηθήκανε ήταν πολύ έμπειρες, οπότε δεν μπορούμε να σε προσλάβουμε. Λέω, εντάξει, ένα όχι ακόμα, δεν έγινε και κάτι. Μετά έδωσα άλλη μία συνέντευξη σε ένα άλλο νοσοκομείο της Κοπεχάγης, πάλι σε τμήμα με λεχόνες. Πάλι μου λέει ότι ήσουν πάρα πολύ κοντά, αλλά λόγω του ότι το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολύ στοκετούς, χρειαζόμαστε άτομο με πάρα πολύ εμπειρία. Λέω, αυτό δεν μπορώ να σας το προσφέρω, με συγχωρείτε. Και μου λέει, δεν πειράζει, αν ήταν, μου λέει, άλλη περίοδος, ίσως και να σε προσλαμβάναμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Λέω, κανένα πρόβλημα.
Να ρωτήσω κάτι. Όταν συνέβη αυτό, δηλαδή σταμάτησες το πρώτο νοσοκομείο και προσπάθησες να βρεις δουλειά στο δεύτερο, πόσους μήνες είχες ήδη περάσει στην Κοπενχάγη και είχες αποκτήσει εμπειρία ως service assistant?
Ξεκίνησα Ιούλιο και δεν σταμάτησα τη δουλειά στο σέρβις. Συνέχισα μέχρι να βρω την επόμενη.
Ναι.
Οπότε εγώ στην ουσία όταν έκανα τις συνεντεύξεις τις έδωσα τον Μάρτιο μετά.
Ναι.
Δηλαδή ήταν πόσο, ήταν 9 μήνες περίπου.
Αυτό σημαίνει ότι έχεις ήδη μπει στη λογική του πώς δουλεύουν στη Δανία, στον τομέα
Ναι.
αυτό, και ήξερες και τη γλώσσα της δουλειάς, το Faustpro, δηλαδή τις λέξεις, την ορολογία, όλα το πώς συζητούν εκεί μέσα, γιατί είναι πολύ διαφορετικό για κάθε επάγγελμα. Και
Καλά,
αυτό
ναι,
πρέπει να ήταν
σίγουρα.
πολύ βοηθητικό, έτσι δεν είναι?
Ναι, είχα ήδη μπει στη διαδικασία, ρωτούσα πάρα πολύ, είχα ένα μπλοκάκι και έγραφα τις καινούργιες λέξεις κάτω για να τις έχω, να τις ξανακοιτάω και να τις
Ναι.
ξανακοιτάω. Επειδή οι καθηγήτριες του τμήματος μαευτικής δουλεύουν μέσα στα νοσοκομεία, οπότε έχουν επαφή με τις μαθήτριές του συνέχεια, ήταν κάποιες καθηγήτρες τις οποίες τις πετύχαινα στις βάρδιές μου και τους ζήτησα αν μπορώ να πάω μαζί τους, χωρίς να ενοχλήσω την τάξη τους, αν μπορώ να πάω να δω τα μαθήματά τους. Η γυναίκα μου είπε, καταχάρηκε μόλις της το είπα εντωμεταξύ, δεν το περίμενε, δεν έχει ξεντήσει, δεν της το έχει ξανακάνει κάποιος αυτό. Μου λέει, εννοείται να έρθεις, και πήγα. Οπότε παρακολούθησα και μαθήματα των φοιτητριών της μαευτικής στη Δανία. Οπότε έμπαινα ακόμα περισσότερο στη διαδικασία να μάθω, να δω τι γίνει, να δω τι κάνουνε. Πολύ σημαντικό να δω τι κάνουνε.
Μεγάλες διαφορές σε σχέση με αυτά που έχεις παρακολουθήσει ως φοιτήτρια στην Ελλάδα, εσύ?
Τρομερές διαφορές, όχι απλά μεγάλες, τρομερές διαφορές. Δυστυχώς τρομερές διαφορές.
Πώς μπορεί κανείς να περιγράψει τις διαφορές αυτές, τι είναι?
Είναι πολύ πιο πρακτικό το κομμάτι τους, είναι πολύ λιγότερα τα τμήματα, είναι συγγνώμη, πολύ λιγότερες μαθήτρες μέσα στην τάξη.
Πόσοι μαθητές περίπου?
Εγώ είχα μπει σε 2-3 διαφορετικά εργαστήρια μαζί τους, όχι εργαστήρια, συγγνώμη, θεωρίες. Και θεωρίες ήταν με 12 άτομα μέσα, 10-12 άτομα. Σε εμάς ήταν όλο το εξάμηνο και αναλόγως βέβαια με το πόσες ερχόντουσαν, αλλά ήταν θεωρητικά όλο το εξάμηνο.
Δηλαδή περίπου πόσα άτομα στην Ελλάδα?
Πόσα άτομα
Μάλιστα.
ήμασταν μέσα.
Ναι.
Σε τάξεις θεωρίας μπορεί να ήμασταν και 50-60 άτομα, μπορεί και παραπάνω καμιά φορά.
Ενώ εδώ 10.
Ενώ εκεί ήταν 10, ναι. Και ήταν το στάνταρ τους αυτό. Και αυτοί το
Μάλιστα.
θεωρούσαν και πολλά. Αυτό ήταν το αστείο της
Ναι.
υπόθεσης.
Και στην
Ναι.
πρακτική, μόνο στη θεωρία.
Αυτό ήταν στη θεωρία. Στην πρακτική πάλι δεν έχουμε καμία σχέση. Οι φοιτήτριες της μευτικής εδώ ξεκινάνε από το δεύτερο εξάμηνο μαζί με μία μαία, είναι μία προς μία κάθε φορά. Μαζί με μία μαία η οποία εργάζεται στην αίθουσα των κετών ή σε κάποιο τμήμα και αναλαμβάνουν μαζί τον ασθενή. Η φοιτήτρια του δευτέρου εξαμήνου κάνει το κετό.
Μάλιστα.
Εμείς μπήκαμε σαν φοιτήτριες στη μευτική Αθήνας, μπήκαμε πρώτη φορά σε αίθουσα των κετών στο πέμπτο εξάμηνο.
Να.
Και όχι απαραίτητα να κάνουμε και το κετό, έτσι. Οπότε είναι τρομερές οι διαφορές. Είναι δύο διαφορετικές σπουδές σχεδόν, με ντροπή μπορώ να πω. Δεν χαίρομαι που το λέω, δυστυχώς. Και δεν χαίρομαι ακόμα περισσότερο που δεν σπούδασα εδώ από μια ευρύτερη έννοια.
Κάνεις πίσω το χέρι, κράτα μου στα σκοτεινά.
Έλα κοντά να σου μιλήσω για αυτά που μέσα δε χωράνε πια.
Να με προσέχεις γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Σπίθα ρίξε να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά φωτιά. Να με προσέχεις γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Χαμηλά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις.
Οπότε μετά τη δεύτερη προσπάθεια που δεν έγινε δεκτή,
Μετά τη δεύτερη προσπάθεια, εγώ συνέχισα να δουλεύω σε σέρβις, δεν σταμάτησα. Και λέω, θα συνεχίσω να στέλνω αιτήσεις. Και στέλνω μία αίτηση ακόμα στο νοσοκομείο που δουλεύω τώρα, το οποίο ήταν στην αίθουσα των Κετών. Πάω στη συνέντευξη, με καλούν σε συνέντευξη, πάλι που κάτι δεν το περίμενα. Λοιπόν, και πάω και μπαίνω στην αίθουσα που είναι να κάνουμε τη συνέντευξη και ήταν τρεις γυναίκες, τρεις κυρίες. Μου λέει στα δανέζικα η μία από αυτές, είσαι, μου λέει, από την Ελλάδα. Της λέω ναι. Και μου απαντάει στα ελληνικά, εγώ μιλάω λίγο ελληνικά. Και έπαθα σοκ. Εκεί σοκαρίστηκα. Της λέω, όχ, μου λέει, γελάνε, μάλλον της το είχε πει ήδη ότι θα μου το πει αυτό. Μου απαντάει η άλλη γελώντας ότι βέβαια, μου λέει, η συνέντευξη θα γίνει στα δανέζικα, δεν θα γίνει, μου λέει, στα ελληνικά. Της λέω, τέλεια, δεν πειράζει, μια χαρά. Καταλήξαμε με την κυρία αυτή που μου το είπε αυτό να είναι η διευθύντριά μου, η οποία προφανώς την αγαπάει την Ελλάδα πάρα πολύ, έχει σπίτι στην Ελλάδα, έχει ζήσει στην Ελλάδα, οπότε μας ξέρει. Ξέρει την οτροπία μας, ξέρει το πόσο εργαζόμαστε, τα ξέρει όλα αυτά. Λοιπόν, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό. Τέλος πάντων, και κάνουμε τη συνέντευξη. Η συνέντευξη βασικά δεν ήταν τόσο ως προς το τι έχεις κάνει, ας το πούμε. Γιατί έχουν δει το βιογραφικό μου, ξέρουν που έχω δουλέψει, ξέρουν ότι δεν έχω δουλέψει αμαία, ξέρουν ότι δεν έχω εμπειρία. Οπότε ήταν πιο πολύ να δούνε τι χαρακτήρας είμαι, τι σκέφτομαι, πώς απαντάω. Είχαν σοκαριστεί ότι ήμουν ένα χρόνο στη Δανία και μίλαγα ήδη πάρα πολύ καλά δανέζικα. Οπότε ήταν και αυτό, έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Και με ρωτήσανε προς το τέλος της συνέντευξης αν πιστεύω ότι μου λείπει κάτι. Ήξερα ήδη πώς δουλεύουν στην αίθουσα των Κετών στη Δανία. Ήξερα ήδη ότι κάνουν ράματα οι μέσα εδώ, δεν τα κάνουν οι γιατροί. Και ήταν και το βασικό πράγμα που μου έλειπε, ας το πούμε. Προφανώς δεν μπορούσα να τους πω ψέματα. Τους λέω ότι δεν ξέρω να τα κάνω, τα ξέρω μόνο στη θεωρία. Δεν τα έχω κάνει ποτέ στην πράξη. Και γενικώς τους λέω ότι ξέρω πώς δουλεύετε, δεν έχω δει όμως στο 100% πώς δουλεύετε. Και θεωρώ ότι το εκτιμήσανε κιόλας πάρα πολύ ότι τους το είπα αυτό. Μου λέει, εντάξει, μια χαρά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. Μια χαρά. Λέω, πολύ ευχαριστημένες τις είδα, αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα πολλές ελπίδες. Και με παίρνει την επόμενη μέρα τηλέφωνο και μου λέει ότι θέλουμε, μου λέει, να έρθεις να δουλέψεις σε εμάς. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι μαζί σου. Απλώς, λόγω του ότι θεωρούμε και εμείς και ξέρουμε ότι οι σπουδές δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, θέλουμε να κάνεις μια πρακτική. Και λέω, κανένα πρόβλημα. Ελεύθερα, ό,τι θέλετε. Επειδή όμως μου λέει, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να μείνεις και χωρίς χρήματα, θα πρέπει, μου λέει, να βρούμε έναν τρόπο να κάνεις την πρακτική σου, αλλά να πληρώνεσαι κιόλας. Της λέω, τέλεια, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, περάσανε περίπου 2 μήνες με αυτό, γιατί έπρεπε να έρθουμε σε επικοινωνία με το commune, με το Δήμο, να βρούμε έναν τρόπο να μου πληρώνει κάποιες από τις ώρες της πρακτικής μου ο Δήμος.
Γιατί στο Δήμο ανήκουν οι σχολές αυτές της πρακτικής.
Ακριβώς. Και γενικώς έχουν κάποια προγράμματα που είναι για μετανάστες, τα οποία βοηθάνε στο να κάνουν πρακτικές σε εταιρείες, επί πληρωμή, προφανώς όχι κάτι τρομερό, αλλά τουλάχιστον παίρνεις κάποια χρήματα, προκειμένου να μείνουν στη χώρα, γιατί χρειάζονται εργατικά χέρια. Οπότε δεν έχει να κάνει μόνο με τη μευτική, έχει να κάνει με πάρα πολλά επαγγέλματα. Λοιπόν, επειδή όμως απλά είχαμε καταλάβει λίγο, εκείνοι είχαν καταλάβει λίγο τη διαδικασία λάθος, το ξεκινήσαμε και λίγο λάθος, οπότε τραβήχτηκε λίγο περισσότερο η όλη διαδικασία. Αλλά τέλος πάντων έγινε. Και ξεκίνησα 1η Ιουνίου πέρυσι την πρακτική μου. Ήμουνα μαζί με 2 κυρίες, την Έμιλι και την Τόρτε. Τις ακολουθούσα στη Βάρδιας μαζί τους, μία με τη μία, μία με την άλλη. ΜΕΣ ακριβώς. Οι οποίες στην ουσία η δουλειά τους ήταν και να μου δείξουν τι κάνουν και να δουν τι κάνω εγώ. Κατά συνέπεια, δηλαδή, ήμουνα ξανά φοιτήτρια. Εγώ ξανά έκανα πρακτική δεύτερη φορά. Το οποίο βέβαια εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ήταν πράγματα που κάνουν εδώ τα οποία εγώ δεν τα είχα ξαναδεί, δεν τα είχα ξανακούσει, δεν είχα επαφή καθόλου για αρκετό χρόνο κιόλας. Οπότε έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Μου λέει ότι μου είχαν πει ότι προς το τέλος του Αυγούστου, που τελείωνε και η πρακτική εκείνη, θα μου πούνε Εάν εκείνοι είναι ευχαριστημένοι μαζί μου, εάν εγώ είμαι ευχαριστημένη μαζί τους, να μείνω. Και λέω κανένα πρόβλημα, εννοείται άγχος και στρες εγώ ασταμάτητο, σαν άνθρωπος είμαι έτσι ούτως ή άλλως, αλλά είχα και ένα λόγο παραπάνω. Και μέσα Ιουλίου μου λένε ότι δεν χρειάζεται, μου λέει, να δούμε κάτι παραπάνω, θα μείνεις εδώ. Δεν υπάρχει καν λόγος, μου λέει, περαιτέρω συζήτηση, ας το πούμε.
Όπα.
Τέλος, τελείως ευχαριστημένη, έτρεχα σαν την Παλαβή, εννοείται, εγώ από το κετό σε το κετό, μέσα στην τρελή χαρά. Οπότε πήγε πάρα πολύ καλά. Τελείωσα την πρακτική μου, βέβαια, πρώτα, τους 3 μήνες αυτούς. Και 1η Σεπτεμβρίου του 24 ήμουνα επισήμως μέα στο νοσοκομείο της Κοπεχάγης, στο Χέρι του
Οπότε
Λονδίνου.
από το 24 δουλεύεις ως ΠΕΑ.
Ναι, επισήμως είναι από το Σεπτέμβριο του 24, δηλαδή σε λίγες μέρες κλείνω
Ένα χρόνο.
χρόνο.
Ναι. Καταπληκτικά.
Το ωραίο είναι ότι βλέπω ότι και εκείνοι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι μαζί μου. Συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, έχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχα ξανακούσει. Μας προσφέρουν ψυχολόγο για τους πρώτους μήνες στη δουλειά, για τους νεοπροσληφθήντες, για να δούνε το πώς είμαστε, αν είμαστε καλά στη δουλειά, αν χρειαζόμαστε κάποια υποστήριξη. Κάνουμε σαν group therapy μαζί με άλλες καινούριες κοπέλες. Το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο, αλλά ήταν ειδικά για μένα που ήμουνα η όχι ιδανή σε όλο αυτό το group. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί έβλεπα ότι υπάρχουν και άλλες κοπέλες που σκέφτονται πράγματα που σκέφτομαι εγώ, που λέω πω πω το έκανα λάθος, ας πούμε, ή πήρα πολλές φορές τηλέφωνο την προϊσταμένη, θα με διώξουν, σκεφτόμουν εγώ. Πω πω τι έχω κάνει, δεν ξέρω τι. Ένα άγχος και ένα στρες μόνιμο. Και άκουγα και τις κοπέλες ότι σκεφτόντουσαν και εκείνες το ίδιο πράγμα. Και λέω, α, okay, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλες. Τι ωραία, τι καλά, δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Έβλεπα τους ασθενείς, έχω πάρει πάρα πολλές κάρτες, ευχαριστήριες κάρτες και μικροδωράκια τύπου βραχιολάκια και τέτοια, τα οποία ήταν άκρο συγκινητικά. Γενικώς, και δίνω και παίρνω στην ουσία, το οποίο ήταν πάρα πολύ ευχάριστο.
Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
Πάμε.
Το πρώτο είναι εάν η ΜΕΑ είναι εκείνη η οποία ξεκινάει μια γυναίκα ή είναι πάντα μέσα και ο μευτήρας ή πώς γίνεται.
Συγγνώμη που γελάω, αλλά γελάω γιατί πραγματικά είναι ελαφρώς αστείο. Και το αστείο είναι ότι με ρώτησε η μαμά μου το ίδιο πράγμα πριν από μία εβδομάδα περίπου. Μου λέει, παιδί μου, μου λέει, είσαι μέσα στην αίθουσα των κοιτών. Της λέω, ναι ρε μαμά. Μου λέει, ξεγεννάς εσύ. Ποιος θα ξεγεννήσει, της λέω. Λοιπόν, και ήταν αστείο γιατί, εντάξει, ναι, δεν έχουμε σχέση με την Ελλάδα καθόλου. Αναλαμβάνω την ασθενή μόνο εγώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στο χώρο. Εάν έχουμε τις κατηγορίες ασθενών, την πράσινη, την πορτοκαλί και την κίτρινη, συγγνώμη, και την κόκκινη. Η πράσινη είναι η κατηγορία με τους ασθενείς που δεν έχουν κανένα πρόβλημα υγείας. Είναι μια χαρά, δεν υπάρχει τίποτα με το μωρό είτε με τη μητέρα. Και δεν υπάρχει κανένα ρίσκο, ας το πούμε. Η κίτρινη κατηγορία είναι με τους ασθενείς που έχουν κάποια προβλήματα, από μικρά προβλήματα έως πιο σοβαρά προβλήματα. Και η κόκκινη κατηγορία είναι με τους ασθενείς που είναι αρκετά σοβαρή περίπτωση. Στην κατηγορία την πράσινη και την κίτρινη μπορεί να μην χρειαστείς καν γιατρό. Δηλαδή να μην έρθεις καν στην πράσινη σίγουρα. Στην κίτρινη είναι και αναλόγως την περίπτωση. Μπορεί να συμβουλευτείς γιατρό για φαρμακευτική αγωγή. Είναι πολλά φάρμακα που μπορώ να τα χορηγήσω μόνη μου χωρίς να χρειάζεται να ρωτήσω γιατρό. Αλλά για κάποια πιο σημαντικά, κάποια άλλα φάρμακα τύπου υπέρτασης, ας πούμε, ή κάποια φάρμακα που έχουν να κάνουν με αντιβιώσεις, αλλά πιο σοβαρές αντιβιώσεις σε σχέση με αυτές που μπορώ να δώσω εγώ, τότε πρέπει αναγκαστικά να μιλήσω με γιατρό. Στην κόκκινη κατηγορία, που είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, αναγκαστικά συνεργάζεσαι με τον γιατρό, αλλά χωρίς να είναι ο γιατρός μέσα στην αίθουσα μαζί σου. Είσαι μόνος σου.
Δηλαδή είναι η ΜΕΑ μόνη της,
Ακριβώς.
υπάρχει μόνιτορ ή κάτι άλλο το οποίο το παρακολουθούν οι γιατροί και από τη διεύθυνση κάπως έτσι.
Υπάρχει ο καρδιοτοκογράφος. Ο
Ναι.
καρδιοτοκογράφος είναι το μηχάνημα το οποίο παρακολουθεί τους παλμούς του μωρού και τις συστολές της γυναίκας. το μηχάνημα αυτό, τον καρτογράφο, τον χρησιμοποιούμε αναλόγως στην περίπτωση. Δεν είναι πάντα υποχρεωτικό να χρησιμοποιείς τον καρτογράφο. Εάν δεν χρησιμοποιείς τον καρτογράφο, έχουμε ένα μικρό μηχανηματάκι, το οποίο είναι για να ακούς τους παλμούς του μωρού, το οποίο δεν μπορεί να το δει κάποιος άλλος, το ακούω μόνο εγώ που είμαι μέσα στην αίθουσα και γράφω προφανώς κάτω, γιατί ό,τι κάνουμε γράφεται σε έναν υπολογιστή, σε ένα πρόγραμμα το οποίο καταγράφεται στην καρτέλα του ασθενή και μπορεί να το δει και ο ασθενής αργότερα και μπορεί να το δει και οποιοδήποτε γιατρός στο μέλλον. Οπότε οτιδήποτε κάνω με τον ασθενή ή οτιδήποτε μου λέει ο ασθενής ή μου δίνει συγκατάθεση, τα γράφω κάτω. Οπότε όταν έχει να κάνει με το μικρό μηχανηματάκι, δεν το βλέπει κάποιος άλλος, το βλέπω μόνο εγώ. Εάν κρίνω εγώ που είμαι μέσα στο δωμάτιο ότι ασθενής χρειάζεται καρδιοτοκογράφο ή με βάση τις οδηγίες που μας δίνουν από το νοσοκομείο ο ασθενής χρειάζεται καρδιοτοκογράφο λόγω των προβλημάτων που έχει, τότε πρέπει να το συνδέσω και αυτή την εικόνα που βλέπω εγώ τη βλέπουν και οι προϊσταμένοι μου και οι γιατροί. Είναι σε διάφορες οθόνες στα γραφεία που έχουμε που καθόμαστε, είτε για να γράψουμε, είτε για να κάνουμε αλλαγή βάρδιας, είτε στο σαλόνι που έχουμε για να καθόμαστε να ξεκουραζόμαστε και να ηρεμούμε. Αυτό εκεί υπάρχουν μεγάλες τηλεοράσεις που έχει οθόνες από όλους τους τοκετούς που γίνονται εκείνη τη στιγμή στην αίθουσα τοκετών.
Οπότε παρακολουθούν και βλέπουν και εκείνοι, είτε επικοινωνείς η ΜΕΑ μαζί τους είτε όχι, εάν συμβαίνει κάτι και χρειάζεται να πάνε και εκείνοι στην αίθουσα τοκετού, κάπως έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Το κάθε δωμάτιο έχει το δικό του τηλέφωνο, οπότε με το που λαμβάνω εγώ κάποιον ασθενή έχω ένα μικρό κινητό το οποίο το κουβαλάω συνέχεια μαζί μου. Είτε συμβεί κάτι σημαντικό, μπορώ να πατήσω απλά ένα κουμπί και ξαφνικά ακούς, χτυπάει συναγερμό σε ολονών τα τηλέφωνα και έρχονται και τρέχουν μέσα στο δωμάτιο να σε βοηθήσουν αναλόγως με το ποιο κουμπί έχεις πατήσει.
Οπότε υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί εδώ δηλαδή είναι η ΜΕΑ που είναι μόνη της και με την γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει αυτό.
Ακριβώς.
Αυτό ήταν ερώτημα που είχα. Το άλλο μου ερώτημα είναι, ως μητέρα που έχω γεννήσει δύο παιδιά στην Ελλάδα, τι συμβαίνει με τις κεσαρικές?
Το
Τι
χάος.
ποσοστό είναι στην Ελλάδα οι κεσαρικές και τι ποσοστό στη Δανία?
Λοιπόν, στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 65-70%. Στη Δανία είναι 20% και είναι και πολύ. Θεωρούν ότι πρέπει να πέσει. Γιατί έχει ανέβει αρκετά δηλαδή, έχει φτάσει στο 20%. Η Δανία εντωμεταξύ θεωρείται από τις σκανδιναβικές χώρες που έχουν το υψηλότερο ποσοστό σε κεσαρικές. Το 20% είναι 10% προγραμματισμένες και 10% επίγουσες, εκ των οποίων βέβαια οι επίγουσες χωρίζονται σε κατηγορίες, οπότε δεν είναι η επίγουσα που πρέπει να πας επιγόντως μέσα γιατί το μωρό κινδυνεύει ή η μητέρα κινδυνεύει. Έχουμε και την κατηγορία που είναι ότι δεν προχωράει ο τοκετός, έχουμε προσπαθήσει άπειρες ώρες, οπότε δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε προσπαθήσει οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε και απλά δεν γίνεται τίποτα. Το μωρό είναι καλά, η μαμά είναι καλά, πρέπει να κάνουμε κεσαρική γιατί δεν προχωράει. Απλώς δεν είναι προγραμματισμένη, οπότε θεωρείται επίγουσα κεσαρική.
Ναι, στη Σκανδιναβία βέβαια είναι χαμηλό ποσοστό των κεσαρικών, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι δημόσια τα νοσοκομεία, δημόσια τα μαιευτήρια.
Είναι δημόσια,
Οπότε,
ναι.
επειδή είναι οικονομικό πολύ το θέμα, δεν
Δεν
υπάρχει λόγος να γίνει κεσαρική, κάπως
θα
έτσι.
σου πω, δεν πιστεύω ότι είναι στο 100% θέμα χρημάτων μόνο. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Το πώς θα προχωρήσει ο τοκετός και το τι θα κάνει ο γιατρός για να γλιτώσει χρόνο, το οποίο είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε όλοι. Απλώς θεωρώ ότι στη Δανία έχει να κάνει και με την νοοτροπία. Δηλαδή πολύ δύσκολα θα ακούσω γυναίκα να μου πει ότι από το μηδέν, πρωτότοκος που να είναι το πρώτο της παιδί δηλαδή, να λέει θέλω να κάνω κεσαρική ή το σκέφτομαι να κάνω κεσαρική. Στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο δεν, δηλαδή πολλές φορές ακούω ότι προτιμώ να κάνω κεσαρική, να ξεμπερδεύω, είναι η κλασική ατάκα, είναι το κλασικό ότι δεν θέλω να πονέσω. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θεωρώ ότι έχει να κάνει με την νοοτροπία μας. Έχουμε και κακή ενημέρωση, έχουμε τρομερά κακή ενημέρωση ως προς το θέμα εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχίας. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εγώ είχα απελπιστεί δηλαδή από όταν ήμουν φοιτήτρια και μας λέγανε ότι αυτά που κάνουμε στη σχολή είναι το ρομαντικό κομμάτι της μαιευτικής, το οποίο δεν θα το κάνετε ποτέ, γιατί στην πραγματικότητα, στον έξω κόσμο, δεν ισχύει αυτό. Και θα πω ότι δεν ισχύει αυτό στην Ελλάδα. Στη Δανία κάνω το ρομαντικό κομμάτι της μαιευτικής.
Να, τι ωραία.
Ναι, οπότε δεν είναι, νομίζω παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Παίζει η ενημέρωση, παίζει η νοοτροπία, παίζει το κομμάτι του γιατρού προφανώς μετά. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν πολύ πολύ κακή αντίληψη του τοκετού.
Εμείς εδώ στη γειτονιά μου έχουμε και ένα νέο ζευγάρι που ήρθε πριν 3 χρόνια, η οποία γέννησε εδώ, στο
Okay.
σπίτι, με τη ΜΕΑ.
Ναι. Υπάρχει το πρόγραμμα, το οποίο λέγεται Γέμι Φιούσελ, το οποίο είναι ΜΕΕΣ, οι οποίες έρχονται στο σπίτι σου. Προφανώς έχεις ήδη ενημερωθεί, πρέπει να είσαι ασθενής, η πράσινη κατηγορία που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή να μην έχεις προβλήματα υγείας, ή τα προβλήματα υγείας που έχεις να είναι τίποτα, να είναι πάρα πολύ μικρά. Και μπορείς να γεννήσεις, εννοείται, στο σπίτι. Έρχεται η ΜΕΑ σου, μπορεί να έρθει και φοιτήτρια μαζί, γιατί περνάνε και από το κομμάτι αυτό οι φοιτήτριες. Βέβαια, προφανώς, εάν πεις ότι δεν θέλω να έρθει κάποια φοιτήτρια μαζί, δεν έρχεται. Και γεννάς στο σπίτι σου. Σε περίπτωση που χρειαστεί το οτιδήποτε, καλούν ασθενοφόρο και σε μεταφέρουν στο νοσοκομείο για τον οποιοδήποτε λόγο, για το οποιοδήποτε πρόβλημα έχει προκύψει στην πορεία. Γεννά σπίτι σου, μένει σπίτι σου και συνεχίζει τη ζωή σου μετά τον τοκετό.
Στην Ελλάδα εγώ είχα σοκαριστεί στον πρώτο τοκετό, γιατί μετά τη γέννα, νομίζω τη δεύτερη μέρα, την άλλη μέρα το πρωί, ανοίγει η πόρτα, μπαίνει ένας κύριος μια λευκή στολή, ο οποίος ήταν, νομίζω, για να βγάλει φωτογραφίες. Τα είχα χάσει εγώ, κάτι τέτοιο. Και το άλλο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Εγώ γέννησα σε... ήταν ιδιωτικό μαιευτήριο, γιατί ο δικός μου γιατρός ήταν σε αυτό. Ενώ εγώ ήθελα στο Έλληνα, ας πούμε. Αλλά επειδή ήταν
Κλασικά.
ο λόγος μου και μαιευτήρες κλπ. Είχα πάει όμως στο Έλληνα και είχα κάνει μαθήματα θηλασμού. Γιατί
Okay.
ενδιαφερόμουν πάρα, τα οποία είναι καταπληκτικά. Είναι εξαιρετικές οι μέρες που καθοδηγούν τα πάντα. Και μάλιστα στο πρώτο παιδί είχα τρομερό πόνο την πρώτη μέρα. Λέει, ήταν απίστευτο ο πόνο στο στήθο από το θυλασμό. Και την πήρα τηλέφωνο και μου λέει: σου υπόσχομαι ότι θα περάσει. Ξέρω ότι μου είπε σε 2 ώρες. Σου υπόσχομαι. Και έτσι έγινε. Δηλαδή, είχαμε μια εβδομάδα, νομίζω, ήταν τα μαθήματα. 4 μέρες που σου εξηγούν πώς, ποια είναι η όλη διαδικασία μες στο σώμα για να δημιουργηθεί αυτό το οποίο βγαίνει στο κλπ. Κλπ. Σίγουρα λοιπόν είναι θέμα ενημέρωση και
Ναι.
αυτό. Μεγάλες διαφορές.
Εμείς είχαμε ένα μάθημα στο τελευταίο εξάμηνο, στο 7ο, το οποίο λεγόταν η κοινοτική φροντίδα. Σαν εργαστήριο, λοιπόν, έπρεπε να πάμε να κάνουμε, να περάσουμε κάποιες ώρες σε κάποιο κέντρο υγείας. Εγώ, λοιπόν, είχα πάει σε ένα κέντρο υγείας, τυχαία. Θα σου πω ψέματα, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή είναι αυτή τη στιγμή, έχει κολλήσει το κεφάλι μου, στο οποίο εργαζόντουσαν 2 ΜΕΕΣ, οι οποίες τα μαθήματα τοκετού που κάνανε ήταν εξαιρετικά, ένα επίπεδο μόνα τους, λες και πήγαινε σε ιδιωτικό ήτανε ξαφνικά. Εγώ είχα σοκαριστεί πάρα πολύ μαζί τους. Κάνανε, εννοείται, πέρα από τις δράσεις στο Δήμο που πηγαίνανε σε σχολεία, να κάνουν ενημερώσεις στα σχολεία, αναλόγως με την
Στη
τάξη.
Δανία τώρα αυτά.
Στην Ελλάδα.
Α,
Αυτά
στην
ήταν στην
Ελλάδα.
Ελλάδα. Τρομερό το κέντρο υγείας εκείνο. Τρομερό το πρόγραμμά τους.
Πού στην
Τρομερό...
Αθήνα ήταν αυτό?
Ήταν στην Αθήνα, ναι. Η ενημέρωση που κάνανε ήταν φανταστική. Και ήταν πραγματικά σαν να έκανες ιδιωτικά τα μαθήματα τοκετού και λοχίας. Κάνανε και τα δύο.
Ναι.
Και επειδή ήταν κέντρο υγείας, μπορούσες μετά να πας με το παιδάκι σου, με το μωρό σου, αν είχες πρόβλημα με το θυλασμό, και να σε βοηθήσουν εκεί επί τόπου. Δηλαδή να πας να κλείσεις ραντεβού και να πας μετά από μία μέρα, ας πούμε, και να δούνε το στήθος σου, να δούνε γιατί δεν θυλάζει το μωρό, γιατί δεν πιάνει σωστά, ας πούμε, ή οτιδήποτε, και να σε βοηθήσουν με αυτό. Το οποίο
Πάντως
δεν το
στο
έχω ξαναδεί
Έλενα
στην Ελλάδα.
ήταν μαθήματα, μας δείχνανε σε οθόνη, συζητήσεις, σε
Ναι.
ομιλίες, μας εξηγούσαν τα πάντα, γιατί, πώς, τι, επέμεναν, γιατί ξέρανε εκείνες ότι υπάρχει μεγάλο θέμα στην Ελλάδα με το «δεν θυλάζει ο κόσμος, δεν ενθαρρύνεται». Κάτι το οποίο σε άλλες χώρες όπως εδώ είναι η καθημερινότητα, δηλαδή έτσι γίνεται εδώ.
Εγώ μέχρι τώρα φαντάσου είχα μόνο 2 ασθενείς που δεν θυλάσανε. Η πρώτη ήταν λόγω φαρμακευτικής αγωγής που έπαιρνε, δεν επιτρεπόταν να θυλάσει. Και το δεύτερο περιστατικό ήταν με μία γυναίκα η οποία επέλεξε να μην θυλάσει, ήταν το τρίτο της παιδί και δεν είχε θυλάσει κανένα από τα άλλα δύο. Και δεν ήθελε να το κάνει για προσωπικούς λόγους, κανένα πρόβλημα, όλα καλά, όλα ωραία, δεν προσπάθησε καν. Αλλά ήταν η μοναδική. Όλες οι υπόλοιπες δεν σκέφτονται καν, ας πούμε, τη λογική του να μην θυλάσουν.
Ναι.
Το παλεύουν, πώς να το πω, μέχρι που όσο δεν πάει άλλο, δηλαδή που δεν πάει άλλο πέρα από αυτό.
Ναι.
Υπάρχει βοήθεια, εννοείται. Υπάρχουν τα ραντεβού που μπορείς να κλείσεις, να πάρεις να σε βοηθήσουν μόνο με το θυλασμό, όχι με κάτι άλλο, μόνο με το θυλασμό. Αν είναι το πρώτο σου παιδί, μένει στο νοσοκομείο μέσα, λέμε για περίπου 24 ώρες. Σε περίπτωση βέβαια που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχει συμβεί οτιδήποτε, μένεις και παραπάνω, αλλά το βασικό είναι 24 ώρες και μετά από κεσαρική είναι 48 ώρες. Αν είναι το δεύτερο και πλάς παιδί σου και πάλι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, στις 4 με 6 ώρες πας στο σπίτι. Αλλά παρόλο που πας στο σπίτι, η πρώτη εβδομάδα είσαι ασθενής μας. Δηλαδή παραμένεις ασθενής μας. Οτιδήποτε γίνει μας παίρνεις τηλέφωνο. Έρχεται μέσα στο σπίτι και τσεκάρει το μωρό σου, τσεκάρει εσένα, να δει ότι είσαι καλά, ότι όλα πάνε όπως πρέπει να πάνε. Το ζυγίζουνε, κοιτάνε εσείς πώς είσαστε ψυχολογικά, γιατί είναι γνωστό ότι μετά τη γέννα οι ορμόνες είναι όπου να είναι, η γυναίκα δεν είναι καλά, πολλές φορές
Για
υπάρχει...
κανένα χρόνο βέβαια ισχύει αυτό.
Ναι, αυτό ναι, εννοείται, αλλά πολλές φορές εξελίσσεται άμεσα.
Ναι.
Οπότε η μέα που θα πάει στο σπίτι κάνει και αυτή τη δουλειά. Δηλαδή να δει ότι η μαμά είναι σε καλή κατάσταση, κυρίως και ψυχολογική και σωματική. Και τώρα φτιάχνουν ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο μας έχουμε λάβει email ως προς αυτό, αλλά αν δεν κάνω λάθος θα το ξεκινήσουν του χρόνου, το οποίο θα πηγαίνουν οι μέες στις αίθουσες των κετών να κάνουν αυτές τις επισκέψεις, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή, η γυναίκα που είχες ως ασθενής, να την έχεις και αργότερα, να την έχεις
Τι
και στο
ωραία,
σπίτι
πολύ
σου.
καλό αυτό.
Ναι.
Πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει σχέση εμπιστοσύνη και πιο εύκολα θα ακούσει τη μέρα που την ξεγέννησε η
Σίγουρα.
μητέρα. Πολύ ωραία. Αυτά και ελπιδοφόρα. Δεν ξέρω γιατί εμεί στην Ελλάδα το έχουμε κάνει τόσο εμπόριο. Και να σου λένε, μα δώσε μα λίγο το μωράκι, λίγε ώρε να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί εσύ και δεν πειράζει, θα το δώσουμε εμεί γάλα έτοιμο και τέτοια. Γιατί ακόμα και μία φορά να θυλάσει ένα μωρό είναι καλύτερα από ποτέ.
Καλά, σίγουρα, εννοείται. Εννοείται.
Οπότε πρέπει να κάνει η μάνα όλη την προσπάθεια, γιατί για κάποιες είναι προσπάθεια ή ξέρω εγώ, ή κάποιοι δεν έχουν γάλα ή μπορεί να έρθει λίγο να έχουν δεν ξέρω τι, αλλά αξίζει προσπάθεια και εδώ έχω εντυπωσιαστεί πόσο πολύ, γιατί ακούω από Ελληνίδες που γέννησαν εδώ. Πόσο πολύ διαφορετικά είναι τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω εγώ προσωπικά.
Ναι. Τυχαίνει σε πολλές περιπτώσεις να χρειαστεί να δώσουμε και εδώ ξένο γάλα. Είτε για βοήθεια, είτε γιατί η μαμά, ας πούμε, δεν έχει κοιμηθεί 2 μέρες, παράδειγμα, οπότε πρέπει να κοιμηθεί αναγκαστικά. Οπότε θα πάρει η νοσηλεύτρια το μωράκι με το κουνάκι του, θα το πάρει μέσα στο γραφείο, ας πούμε, θα το κρατήσει κάποιες ώρες προκειμένου να κοιμηθούν οι γονείς, ειδικά σε δίδυμα ή σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά γενικά υποστηρίζεται ότι πρέπει και οι 2 γονείς, όχι μόνο η μαμά, πρέπει και ο μπαμπάς να συμβάλλει στο μεγάλωμα, ας το πούμε, όχι στο μεγάλωμα, στο θρέψιμο του παιδιού, στο να φάει, στο να το αλλάξει, στο να το κρατήσει αγκαλιά, γιατί για το μωρό όλα αυτά είναι κάτι σοκαριστικό αυτό που έχει συμβεί. Ήταν ξαφνικά μέσα στους 36 και 6 βαθμούς, άντε 37, μέσα σε νερό, δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα, όλα ερχόντουσαν έτοιμα και ξαφνικά βγαίνει στον κόσμο και πρέπει να τα κάνει όλα. Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Προφανώς δεν το σκεφτόμαστε από την πλευρά τους ποτέ. Δηλαδή, ποτέ δεν το σκέφτεσαι έτσι.
Ποτέ,
Αλλά
ποτέ,
αν σκεφτείς
σωστά.
λίγο και το τι έχουν πάθει αυτά, που ξαφνικά πρέπει να τα κάνουν όλα, που ξαφνικά είναι μόνα τους, είναι στο πουθενά, δεν υπάρχει κάποιος δίπλα τους ανά πάσα ώρα και στιγμή, δεν ακούνε την καρδιά της μαμάς όπως την ακούγανε 10 μήνες. Είναι πολλά πράγματα που έχουν συμβεί. Οπότε χρειάζονται και αυτά την αγκαλίτσα, χρειάζονται την επαφή, το skin to skin που λέμε, δέρμα με δέρμα επαφή όσο περισσότερο γίνεται, αυτό δεν είναι μόνο η μαμά, είναι και ο μπαμπάς. Και εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο το κρατάνε πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπω τους μπαμπάδες σαν τρομερή υποστήριξη προς τις μαμάδες. Το οποίο είναι τρομερά σοκαριστικά ευχάριστο το ότι γίνεται. Και προφανώς και να δώσει το γάλα το ξένο αν θα χρειαστεί ή να το πάρει το μωρό να το πάει μια βόλτα ας πούμε γύρω-γύρω έξω μέχρι να κοιμηθεί λίγο η μαμά ή να τη βοηθήσει την ίδια ή οτιδήποτε.
Συνθήκες οι εργασιακές εδώ.
Εμείς έχουμε σαν μέσο όρο της εβδομάδας 37 ώρες. Το μισθό στα δημόσια νοσοκομεία ή τουλάχιστον γενικώς στις δημόσιες δομές τον ορίζει ο σύλλογός μας. Έχει κάνει συμφωνίες με το κράτος, οπότε οι μισθοί μας είναι στάνταρ. Όπως και το τι προσαυξήσεις παίρνουμε Πάει με βάση τα χρόνια εμπειρίας, πάει με βάση τις βάρδιες που παίρνουμε, έχουν να κάνουν όλα αυτά, αλλά είναι όλα και αυτά στάνταρ. Δεν υπάρχει.
Αυτό ισχύει σε όλο το τομέα της υγείας, δηλαδή είτε πρόκειται για ΜΕΣ, είτε για νοσοκόμες, είτε για βοηθούς, όλο αυτό είναι βγαίνει από το σύλλογό του, στις συλλογικές συμβάσεις, οι ώρες
Ακριβώς.
εργασίας. Δεν αλλάζει τίποτα, υπάρχει αυτή η ασφάλεια.
Ναι, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Σε αυτό το κομμάτι είναι, μπορείς να πεις, και αυτοματοποιημένα όλα αυτά. Ως προς αυτό το κομμάτι, δηλαδή, είμαστε ασφαλείς. Ως προς τις ώρες μας, υποτίθεται ότι έχουμε σαν μέσο όρο 37 ώρες, αλλά προφανώς, επειδή οι βάρδιές μας δεν είναι στάνταρ, δηλαδή έχουμε 8 ώρες βάρδιες, έχουμε και 12 ώρες βάρδιες. Μπορεί τη μία εβδομάδα να κάνω λιγότερες από 37 ώρες και την άλλη εβδομάδα να κάνω παραπάνω από 37 ώρες. Οπότε σαν μέσο όρο να έχω 37.
Σε καλό
Βάρδιες απ' όλα.
εργασιακό περιβάλλον όμως, είναι καλό το εργασιακό περιβάλλον, υπάρχει χώρος να ξεκουράζεστε,
Σίγουρα έχουν
να
φτιάξει, εμείς
εξοδεπείστε με
έχουμε
αυτό.
ολόκληρο χώρο με καναπέδες και τραπεζαρία για να μπορούμε να καθόμαστε όλοι μαζί. Πολύ συχνά μας κάνουν γεύματα όταν δουλεύουμε νύχτα, μας φτιάχνουν πάντα ψωμάκια με τυράκι και βουτυράκι, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ κλασικό για τους Δανούς, να το τρώνε σαν πρωινό. Εμείς το τρώμε στις 4 ώρα το πρωί βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ κλασικό, το οποίο προσφέρεται από το νοσοκομείο μας, το
Είναι το
φτιάχνουν κάθε βράδυ τα
κλασικό,
ισταμένη.
πρωινό μεσημεριανό των Δανών. Το
Ακριβώς,
συγχωρείτε.
ναι. Εμείς το τρώμε στο
Ώστε
ξημέρωμα
μέσα.
βέβαια. Πολύ ευχάριστο, πολύ φιλικές, όλες να σε βοηθήσουνε. Ενώ είσαι μόνος σου μέσα στο δωμάτιο, μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να βγεις έξω. Το προσπαθούν πάρα πολύ βασικά να μην πνίγεσαι στην ουσία. Έχεις την προϊσταμένη σου stand-by όλη την ώρα, ό,τι χρειαστείς να την πάρεις τηλέφωνο και 15 φορές μέσα στη βάρδια. Γενικά, ενώ είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνος σου. Έχεις πάντα το backup σου από πίσω, υπάρχει πάντα υποστήριξη, υπάρχει πάντα βοήθεια. Με τους συναδέλφους τουλάχιστον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλες ευχάριστες και πρόθυμες να σε βοηθήσουν, όπως και εγώ απέναντί τους εννοείται. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω από αυτό.
Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέροντα και μπράβο που σε τόσο σύντομο διάστημα τα καταφέρατε. Δηλαδή να είναι εδώ κανείς λιγότερο από 3 χρόνια, έτσι δεν είναι, να
Ναι.
μάθει γλώσσα, να μπει σε ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον γιατί είναι άλλος ο τομέας υγείας. Πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα πολύ καλά και τουλάχιστον αυτά που χρειάζονται εκεί δεν είναι κάτι άλλο που μπορείς πιο εύκολα να ξεφύγεις. Είναι άμεση επαφή. Δηλαδή είναι θέμα υγείας. Δεν μπορεί να μην κατανοήσεις τι σου λέει ο ασθενής ή να κατανοήσει εκείνος τι του λες.
Δεν γίνεται, δε μπορεί να γίνει αυτό, γιατί ειδικά σε περίπτωση κάποιου επείγοντος, το οποίο εννοείται ότι μου έχει τύχει, πρέπει άμεσα να μπορείς να συνεννοηθείς με τον ασθενή, με το προσωπικό. Εάν θα μπει για άμεση κεσαρική, πρέπει να συνεννοηθείς με το προσωπικό του χειρουργείου. Δεν γίνεται δηλαδή να μην μπορείς να το κάνεις αυτό. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να δουλέψεις εκεί.
Γι'
Και
αυτό
είναι
λέω ότι
κάτι.
είναι πολύ σύντομο ότι μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια έχετε θέση τέτοια σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στη χώρα και μόνιμη. Μπράβο, συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για όλα τα σημαντικά που μας είπατε γιατί μας ενδιαφέρει όλους το θέμα αυτό.
Να είστε καλά. Όποιος θέλει ευχαρίστως μπορεί να μου επικοινωνήσει μαζί μου. Έχει τύχει και με άλλους Έλληνες να μου έχουν στείλει μήνυμα. Οπότε ελεύθερα ευχαρίστως όποτε θέλετε. Στο Facebook ειδικά, Μαριλένα Λευρά. Στείλτε ελεύθερα παιδιά ό,τι θέλετε.
Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
The past is gone.
Εδώ λοιπόν τελειώνει η συνέντευξη με την κυρία Μαριλένα Αλευρά που μας είπε τόσο ενδιαφέροντα πράγματα για τον τομέα της υγείας στη Δανία, όπου το 30% της συνολικής απασχόλησης στη Δανία ανήκει στο δημόσιο τομέα. Από αυτό το 30% το 25% ανήκει στην υγεία. Περίπου δηλαδή ένα στους 13 εργαζόμενους στη Δανία εργάζεται στον τομέα της υγείας εντός του δημόσιου τομέα και όλοι αυτοί εργάζονται με συμβόλαιο maximum 37 ώρες την εβδομάδα και αν κάποια μέρα στην βάρδιά τους εργαστούν περισσότερο, την άλλη μέρα λιγότερο. Τους προσφέρεται ψυχολογική υποστήριξη, γιατί είναι δύσκολο ο τομέας υγείας βέβαια, και αν καθυστερήσουν το βράδυ και εργαστούν όσο αργά ή αν η βάρδιά τους είναι νυχτερινή, τους προσφέρουν φαγητό. Αυτά και άλλα πολλά ωραία συμβαίνουν στη Δανία, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνουν σε άλλες χώρες, κάποιες άλλες χώρες. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητοί φίλοι, θα τα πούμε πάλι μαζί τον ερχόμενο μήνα. Γεια σας!